Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Čas za potovanje. Čas za raziskovanje.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki nas bo popeljal v svet. Ja, za nami so časi, ko smo se navadili marsikaj početi virtualno, iti v svet in hkrati biti doma. Verjamem, da ste marsikaj pogledali, razmišljali, kam bi vas odneslo, če bi ne bilo čejev. No in zdaj bomo vse čeje brisali in v tem večeru res potovali. Slišali ste, da bomo spoznavali Madeiro, en krasen, čudovit otok, ki je malo raju podoben. Pravijo tisti, ki ga imajo radi, posebej rečejo tisti, ki so tam doma in to odkrivajo tudi vsi, ki prihajajo nanj. V našem studiu lepo pozdravljam Martino Orehek, ki je turistična vodnica, ki Madeiro dobro pozna, kamor je popeljala že mnoge in razlaga z vsem srcem o otoku, ki ga bomo spoznali. Martina, lepo zdrav in dobrodošla v našem studiu. Tikava se, kadar mikrofonov ni vmes, bova ohranila to navado.
Dobar večer, Jure. Hvala lepa. Seveda se tikava. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem na drugi strani.
Madeira. Portugalska, pa vendar ne čisto portugalska. Se mi zdi, da ima Madeira v sebi tisto lepo, kar ima portugalski človek, kar ima portugalska dobrodošlica v sebi, kar ima tudi portugalska kot dežela sama, predvsem z ljudmi, ampak narava je pa edinstvena. A bi bil to en dober kratek opis povzetek otoka?
Ja, jaz mislim, da si zelo lepo zadel. Seveda Madeira je spada pod Portugalsko, vendar je že od poznih 70-ih let avtonomna regija. In tudi, ko se sprehajaš po Madeiri, posod piše regionalno. Tako da tudi sami povejo, da so neka regionalna posebnost, precej oddaljena pravzaprav od domače, od rodne Portugalske, 1000 kilometrov daleč v Atlantik.
Tisoč od obale.
Sredi Atlantika, kjer se razpotega Atlantski hrbet, pravzaprav tektonska razpoka in tam sredi Atlantika je že milijone let nazaj prišlo do enega izbruha vulkana, ki se je seveda že par tisoč let nazaj zaključil, vendar pa ta otok, ki mu danes rečemo Madeira, je dejansko vrh vulkana, ki sega kar 6000 metrov nad morsko dno.
Zdaj si človek lahko predstavlja, kaj vse mora biti šele
spodaj.
Spodaj, ja, pod morjem.
Dobro si začel razmišljati.
Martina, nenavadno je, kakšno rastlinje ima, kakšna je narava. Zdaj, verjetno je podnebje tisto, ki temu daje temelje, a so prav v takem pasu, a je Madeira tam sredi morja res v enem takem nenavadnem podnebju.
Glej, Jure, nekaj stvari bova morala za začetek povedati, da si lažje to predstavljamo.
Prosim.
Rečejo otoku kar biser Atlantika. Ampak zdaj, če greva vsih tiste milijone let nazaj, ko je ta otok nastal, je seveda to en vrh vulkana, katerega je pa vedno erodirala voda in veter. Na tem delu Atlantika pihajo stalni vetrovi severovzhodni pasati. Tako da veter vedno pride iz te smeri, potem pa so okrog otoka seveda štiri različni vodni tokovi. In ti vodni tokovi spreminjajo mikroklimo. Mogoče za zgodbo, kaj ti Madeira, veš, kaj pomeni ime Madeira?
Ne.
Dejansko pomeni Madeira les. Zgodba sega po začetek 15. stoletja, ko so pomorščaki, takrat portugalski pomorščaki, katere je spodbujal Henrik Pomorščak, on je bil kraljevi sin, princ, najmlajši izmed sinov, in on je ustanovil eno pomorsko šolo na jugu Portugalske in potem bodril takrat mornarje, ki niso nič vedeli, kaj se dogaja v Atlantiku. Verjeli so, da tam so pošasti, ki pogledajo ven iz morja, vendar jih potem spodbujal, da so pluli. Poznali so vetrove in ti vetrovi so jih ulegli južnoje. Morski tok jih je pa vedno pripeljal nazaj na Portugalsko. In tako so v enem takšnem krogu za vedno na novo odkrivali nove otoke. Madeira je bila prva med temi otoki in enkrat je ladjo odneslo iz smeri. Verjeli so, da jim ni več pomoči, vendar zagledali kopno. In to kopno so poimenovali Porto Santo. O, ti sveto pristanišče, ki si nas zdaj rešilo.
Ja.
Ko so se pa vrnili na ta Porto Santo, so pa v daljavi videli nov otok. In ko so pripluli do njega, so ugotovili, da je ta otok pogozden. zato so mu dali ime Madera. Se pravi otok, ki ima polno lesa. Odkrili so pa še nekaj pomembnejšega za mornarje in to je seveda sveža voda. In zdaj imava tiste vetrove, ki prihajajo in prinašajo oblake. In oblaki trčijo v otok nekje na nadmorski višini med 700 in 900 metrov. In ko se voziš po Maderi, vedno preideš v pas oblakov in ti oblaki seveda spuščajo vlago. In ta vlaga pade včasih v kapljicah, včasih v pršiču, včasih v dežju, vendar vsi te potočki stečejo dol, hudourniki se združujejo v reke, skratka sveže vode je zadosti. In Madeira je na ta način pristala na zemljevidu Portugalcev in od takrat naprej ostala kot najpomembnejša točka na poti med celino in pa odkrivanjem novega sveta.
Tako, kar se potovanja tiče, bi lahko rekli, da smo začeli vzleteli ali no, smo že pristali. Del Madeire smo že spoznali. Z nami je Martina Orehek, turistična vodnica, ki bo ostala brez skrbi. Ne bomo se izgubili z nami tudi v nadaljevanju tega petkovega večera. Portugalska, tja sodi Madeira in z te krasne, čudovite dežele, sončnih pokrajin in prav takih ljudi prihaja tudi čudovita glasba.
Há um fado maltratado, outro que anda perdido. Há um fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Por ser boêmio vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Tragam viola e guitarra, coletes amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Há um fado nas vielas, outro anda nos salões. Há um fado à luz das velas, outro chama corações. Já houve um fado falado, já houve um fado canção. O triste fado do fado é maior que uma emoção. Por ser boêmio vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Tragam viola e guitarra, colete se amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo.
Petkov večer poslušate. Čudovit portugalski fado nas je pripeljal do nadaljevanja odkrivanja Madeire, čudovitega otoka, ki nam ga v pogovoru predstavlja turistična vodnica Martina Orehek. Izvedeli smo, da je torej otok krasna odskočna deska za tiste že od nekdaj, ki so odkrivali svet in tudi za vse, ki so se vračali v domovino portugalsko, ki je bila dežela pomorščakov, tik preden so prišli domov še postanek na Madeiri. Kaj lepšega, ne Martina?
Če greva nazaj k tvojemu vprašanju,
ja?
Ko so odhajali na pot, kam misliva na pot? Seveda Portugalci so bili tisti, ki so prvič opluli Afriko in prišli do Indije. In zdaj tako z Afrike, kot z nove indijske podceline, ter potem vzhoda in pa po napaki, ko je še eno ladjo odneslo iz smeri, so odkrili Brazilijo, seveda še z Latinske Amerike, prinašajo nazaj semena. Dobesedno vse, kar jim je padlo iz žepa, je na Madeiri, ker je vulkanska,
ja.
To pomeni rodovitno prst, ima zadosti vode in ima temperature, ki so preko celega leta okrog 20 do 25 stopinj.
Idealni pogoji torej za to, da raste tam, kar je afriškega, kar je evropskega, kar je našega.
Tako. In zato, ker je potem vse usklilo, zraslo, kasneje pa pridejo na Madeiro Angleži, ki začnejo urejati svoje vrtove. Tekmovali so, ker ti Angleži so bili pravzaprav trgovci, z vinom, s sladkorjem, skratka ogromno denarja se je pojavilo kar naenkrat na Madeiri in potem začnejo urejati svoje poletne posesti, okrog njih vrtove in to je pa tradicija oziroma začetek tradicije vrtov na Madeiri. Tako da danes imava pa nov vzdevek, ne samo biser Atlantika, vendar tudi plavajoči vrt Atlantika.
Plavajoči vrt, ki ima v sebi res vsaj v glavnem mestu en krasen botanični vrt, pa tudi kjerkoli se človek pelje, skoraj za živo mejo opaziš rože, ki so, ne vem, v naših cvetličarnah, drage kot žafran.
Res je.
Tam pa rastejo same od sebe.
Res je. Zdaj bom rekla tako, ne čisto same od sebe, nekatere
skrbijo
že.
Skrbijo za nje.
Vendar pa pridna roka. In to je tisto, kar si pa začel najino oddajo, kako so pravzaprav Portugalci topli, pridni ljudje, ki poskrbijo za to, da otok danes tudi tako lepo izgleda. Ob vseh lokalnih cestah so zasajene rože. In vsako leto, zdaj, ko se vračam na Madeiro v aprilu in maju, pa me vedno gosti vprašajo, Martina, kdaj pa je najlepše, kdaj največ cveti? In rečem, da pravzaprav vedno cveti, samo drugo cvetje.
Res neverjetno, ja.
Tako da, ko smo začeli v aprilu, smo videli res polno agapantosov. Zdaj, ko smo zaključili v maju, z zadnjim letom, ko sem se vrnila, smo že opoževali hortenzije. Potem septembra se bodo za ceste vrnile lilije, beladone, vendar vse to je delo pridnih rok.
Pa čeprav morda izgleda, kot da raste samo od sebe in prav to je čar tudi pogovorov s tistimi, ki reči poznajo, kot nocoj z Martino Orehek, ki je z nami v sodelovanju s turistično agencijo Kompas nastaja ta petkov večer. Prejle je Martino omenila, ko se vozimo po Madeiri, ja že sama vožnja je eno krasno, čudno in malo nenavadno doživetje, toliko tunelov, toliko mostov, ampak tudi na ceste in k ljudem se vrnemo po skladbi. Če bi človek vprašal, kakšna pa je duša portugalskega človeka, bi pa moral zavrteti v odgovor samo fado, mu prisluhniti, tudi če portugalsko ne razumete, boste zaslutili, kaj je globoko v njih. Ostanite v naši družbi.
Meu e vosso este fado destino que nos amarra por mais que seja negado as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo de chorar. tristeza que traz. Foi de vós que a recebi.
Madeira je krasen otok, ki ima celo vrsto superlativov, ki ga opisujejo, in vsi, ki Madeiro obiščejo, pravijo, da je zasluženo tako, in v petkovem večeru v sodelovanju s turistično agencijo Kompas odkrivamo Madeiro, ki jo dobro pozna tudi vodnica Martina Orehek, ki je z nami. Martina, ustavila sva se pri naravi, pri podnebju, pri tem, kar otok nekako zaznamuje tako navzven, ko ga človek prvič odkrije. Kaj pa, ko se večkrat vrne, kaj človeka najbolj navduši? Ali pa česa se ti najbolj veseliš, ko greš spet na Madeiro?
Madeira je eden zame prav poseben kraj. Zato, ker vsak kraj nekak potnika na svoj način prevzame, vendar pri Madeiri vem, da bo čisto vsak potnik, ki potuje z nami, navdušen, zaljubljen in bo že po dveh dneh potovanja pošiljal domov sporočila.
A še ni bilo drugačnega?
Ni bilo drugačnega. Mlajšim, starejšim, da morajo priti na Madeiro. In jaz mislim, da je največji čar Madeire to, da res lahko ponudi nekaj za vsakogar. Velika prednost Madeire je, da ko potuješ na Madeiro, si stacioniran v enem hotelu in to pomeni, da imaš kovčke lahko pospravljene v kot.
Torej, s temi dnevnimi potmi obvladaš, se lahko vrneš v izhodišče.
Tako. Kajti, če mogoče poveva osnovne dimenzije otoka, otok je dolg samo 57 km in širok v smeri sever-jug 22.
Zračne linije.
Zračne linije.
Seveda.
Vendar, ker je vulkanski otok in ima še vedno dve gorski verigi, pomeni, da med te gorske verige so seveda uklesane, voda je uklesala rečne struge. In to pomeni, da gre cesta vedno gor in dol. Kot si lepo povedal, je danes Madeira preluknjena kot švicarski sir s tuneli.
Ne gre drugače.
Ne gre drugače. In dobesedno ta cesta danes pripelje na vse strani otoka v manj kot eni uri. Vendar pa, ko otok odkrivamo, si želimo panoramskih cest, slikovitih cest in te ubiramo na naših poteh. Vendar, če si me vprašal, kaj mene najbolj potegne, pa najbolj se veselim sprehodov ob levadah.
Ja.
Zato, ker ti pa vedno odkrivajo nove poglede, vedno več je urejenih, kajti levade so pravzaprav en sistem, namakalni sistem, kajti, ko so prišli, tisti pomoščaki so že prišli na otok in ga oglasili za portugalsko posest, vendar potem so tudi zelo hitro ugotovili, da je otok izredno rodoviten. Zato so takrat iz azijskega konca preko Afrike pripeljali na Madeiro sladkorni trs. Do tedaj je celoten svet sledil z medom. Sladkorni trs je bila pa nova rastlina, ki je dala pa pravzaprav sladkor. In Madeira je kar naenkrat postala središče trgovine sladkorjem. Z odkritjem Brazilije so sladkorni trs seveda preselili v Brazilijo, kjer so bili pogoji boljši, govoriva pa boljši pogoji, da je zemlja ravna.
A začelo se je pa tukaj?
Začelo se je pa tukaj. Henrik Pomoščak, ta princ, ki je spodbujal svoje mornarje plut, je bil izredno gospodaren, bi lahko rekla. Prinesel je na Madeiro sladkorni trs, prinesel ga dejansko iz Sicilije in pa potem prinesel tudi vinsko trto. Zaželo se je tako sladke, kot so jo ponujali beneški trgovci in prinesel je Malvazijo iz Peloponeza, se pravi iz Grčije. In danes, ko se voziš po Madeiri, ko pravzaprav prevoziš vse te panoramske ceste od morja pa do 1800 metrov nadmorske višine, kamor pripelje najvišja cesta in se potem na drugi strani otoka zopet spustiš dol, pravzaprav prečkaš vse vegetacijske pasove. Najprej vidiš banane, vendar banane se nahajajo le ob morju, kjer je toplo, kjer je veliko sonca. Potem, ko greš višje, takoj ugotoviš, da banane zamenja vinska trta. Vinska trta med nekje 300 in 700 metri. Ves čas med bananami in med vinsko trto se nahajajo poljščine, krompir, zelje, fižol, koruza in vse ostalo. In potem nad 700 metrov se nahaja drevje, se pravi sadno drevje, jabolka, hruške, češnje, zdaj smo odzobali češnje, potem kostan, više, ko gremo, pridemo do evkaliptusa, katerega so tudi pripeljali pomoščaki iz daljne Avstralije, in potem nad šaleniki, nad 900 metrov, pravzaprav drevje zgine in preidemo na planoto, ki je zelo podobna škotskemu višavju. Ali pa jaz se vedno pošalim in rečem, zdaj pa tako, kot bi prišli na našo veliko planino. Zelena trava, malce močvirnatega na določenih področjih in to je pravzaprav vrh. In ko se na drugi strani zapelješ navzdol, se pokrajina malce spremeni, kajti južni del otoka je izpostavljen soncu in pa je v zavetrju teh severnih vetrov. Severna stran otoka je pa bolj vetrovna, hladnejša in pa tudi bolj mokra. Dež, oblaki vedno pridejo iz severa in se potem čez hrib preženejo na južno stran. Ampak na severu je pa ena posebnost Madeire in to je laurisilva. Laurisilva je pa lovorjev gost. Dejansko je to gost, ki je v preteklosti poraščal celotno področje Sredozemlja in Makaronezije. Otoki, kot so Azori, Madeira, Kanarski otoki in pa Zelenortski otoki. Danes tega gozda seveda ni več, vendar največja zaplata je ohranjena prav na Madeiri, meri približno 150 kvadratnih kilometrov in je zaščitena pod UNESCO seznam svetovne dediščine. In zakaj je tako posebna? Ker imamo vrste, ki so živele še z dinozauri, imamo vrste, ki se dobesedno napajajo z vode in zanimivo je, ta gost je vedno meglen. To so velika drevesa. Jaz rečem, da jim rastejo brade, ampak pravzaprav so različni lišaji, ki drevo samo pokoristijo zato, da na njem bivajo, ga ne zajedajo, vendar samo bivajo kot življenjski prostor. Vso vlago in pa hranila pa dobivajo dejansko iz zraka, iz vlage.
Po vsem slišenem, spoštovane in cenjeni, si mislite, da je Madeira krasna za tiste, ki imate radi naravo? Ja, lahko prikimamo, ampak marsikaj pa odkrijejo tudi mnogi, ki pa bi recimo od poti v svet želeli še kaj drugega. No in o tudi drugih pleteh tega res čudovitega otoka bova z Martino Orehek, ki je turistična vodnica in je danes naša gostja, spregovorili tudi v nadaljevanju. Če pa bi radi ob najini pripovedi videli še kakšno sliko, fotografijo, pa brez skrbi tudi na straneh kompas.si boste videli sonce z Madeire in čudovite barve v vsem, kar Madeiro obdaja in jo pravzares tudi slika v očeh tistih, ki jo poznajo. Tu so sadje, pa ljudje, no, spet sva pri istih rečeh. Lepa je Madeira.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Meu bem, esqueces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Danes spoznavamo Madeiro in pred skladbo, ki se je zdaj iztekla, smo obljubili, da bomo pogledali še k tistim, ki recimo ne boste odkrivanja narave dali na prvo mesto svoje poti, ampak brez tega ne boste mogli in tudi, če bo to nekje tam na drugem, tretjem mestu, se bo počasi prebilo proti vrhu zanimanja na Madeiri, je pač tako, tu so klifi, tu so razgledi, tu so naravni bazeni, tu, ampak sva rekla, da ne k temu. Greva zdaj le Martina k stvarem, recimo, ki jih otok ponuja, pa so zelo posebne in jih najdemo samo tam. Jaz recimo pa res še nikjer drugi nisem slišal, da te iz ene vasice v glavno mesto popeljajo sanmi v vseh letnih časih po asfaltu, izgleda zelo adrenalinsko, ampak je nad vse tradicionalno. Zakaj gre? To je res ena posebnost otoka.
Res je, Jure. Na Madeiri je vse v breg. Nič ni ravnega. Samo en plato imajo, ki je raven, vendar pa drugače je vse v breg. Hiše stojijo v breg. In iz centra mesta danes na en predel, ki se imenuje Monte, na to vas, zapelje gondola. Ta gondola zdaj deluje nekaj let, skoraj da 4 kilometre in to je zame eden izmed najlepših pogledov na mesto. Zato, ker potem vidiš vse poti, vse hiše, dobesedno pogledaš na dvorišča, stavb, ljudje ti pomahajo, zelo so prijazni in na vrhu, na Monteju, Monte je pa na takšni nadmorski višini, kjer vedno potrebuješ kakšno jopico za ogrnje. Saj, gospe, mogoče moški ste bolj topli, vendar z Monteja je čudovit razgled na celoten otok in na Monteju so zaradi te svežine radi prebivali angleški trgovci.
Aha.
Tako imamo na Monteju nekaj čudovitih palač in v teh palačah so nekaj bivali te trgovci, ki so pa morali pripeljati razno blago iz mesta navzgor ali pa so se sami želeli peljati v mesto navzdol. Funšal je glavno mesto, tako.
Ob morju.
Funšal pravzaprav pomeni Janež, sladki Janež. In ki so prišli tja, je bilo tega sladkega Janeža res povsod. Zato so mu nadali to ime. In ima eno takšno, takšno podobo oziroma lego kot teater. Vse gre v breg. In iz pristanišča, kamor so prihajale ladje in pripeljale blago, so potem seveda se ljudje razpršili po celotnem tem teatru. Angleži najvišje, kajti vročina jih je ubijala. Želeli so si sveže sape. In zdaj nekje na tem višini 700 metrov imamo to krasno sapo, vendar pa trud od morja navzgor je bil pravzaprav
preveli. Je pa sapo spet vzel.
Tako, je pa sapo vzel. Tako. Zato so izkoristili znanje domačinov. Domačini so pa že stoletja pletli iz šibja. In še danes je Madeira znana po svojih izdelkih iz šibja, od pletenk do košaric, do raznih stolov, celotnih garnitur, na katerih lahko sediš, miza in tako naprej ješ, in potem tudi do sani, v katere so vpregli vole in ti voli so vlekli ljudi in stvari.
Najprej so šle torej sani navzgor.
Tako.
Aha.
Potem pa so se domislili, da gredo te iste sani lahko tudi navzdol. In res so sani, ker ti nimajo koles, ampak imajo tako kot sani lepo narejeno v bistvu sančino in zapelje navzdol.
Ampak Martina, klanci so taki, da so zavore zelo pomembna reč. Ko človek tisto gleda, se reče ojoj.
Ja, zaupati moraš svojima dvema voznikoma.
Ja.
Zadej imaš dva, zgledata kot gondoljerja,
ja,
ker imata takšne slamnike.
Zdaj je to seveda za turiste, ne, vožnja.
Tako,
ja.
Za turiste, ampak včasih gor so tudi postavljene stare fotografije, kjer pokaže, kako so se včasih, 100 let nazaj, zdaj govoriva, res s temi sanmi prepeljali do dol. In potem danes ta, v bistvu te upravljavci teh sanj gre za poseben, za posebno družbo ljudi, uh-huh, ki so zato šolani, ne, uh-huh, tako da te ne pelje kar nekdo dol. Uh-huh. Približno 150 jih je danes. Tako. In ima vsak svoje, vsak nosi svojo številko, tako da imajo tudi
To je podobno
vožnje,
kot pletnari recimo na Bledu.
Tako, ja, tako. Imajo dodeljene vožnje, tako da če danes zaključi številka 40, jutri začne številka 41.
Uh-huh.
Imajo posebne čevlje, ki imajo spodaj gumo in s to gumo potem lahko tudi pravzaprav zavirajo. Potem pa po asfaltu, po normalnih cestah, kjer vozijo tudi še avtomobili, oni peljejo po teh strmih ulicah dol. Na posebnih križiščih imajo tudi svoje pomočnike, ki spremljajo seveda stranski promet, da res ne pride do kakšnih nesreč.
Ja.
In če slučajno sanj ne gredo, ne tečejo tako dobro, imajo potem tudi vosek in ga imajo kar spravljenega v nogavici, to enostavno položijo na tla, zapeljajo sanj čez, sanj se s tem v bistvu
podmažajo
ja, in seveda zopet.
Ne, verjetno.
Čas za potovanje.
V petkovem večeru odkrivamo Madeiro, ta čudovit del Portugalske sredi morja. Martina Oreha, ki je turistična vodnica, ki nam pripoveduje krasne zgodbe, prej ste slišali tisto o sanjeh, ki se vozijo po asfaltu in strmih klancih iz vasice Monte v prestolnico Funchal. No in takih zgodb ima Madeira res veliko, z Martino bi lahko kremljala vrsto petkov, pa bi verjetno še ne povedala vsega, ampak ko sva pri nenaravnih znamenitostih, pa je treba omeniti še gospoda, ki je pa pripeljal spet, lahko rečeva, drugačno vrsto turistov na Madeiro, Cristiano Ronaldo. Tukaj doma, tukaj je rojen, kogarkoli skoraj srečaš tam v Funšalu, vsak je ene vrste bratranec, vsaj njegova sestra je poročena z manjšim bratrancem Cristiano Ronaldo, skratka vse je kot ena žlahta. Res je to pač svetovna športna zvezda, ki pripelje mnoge pogledati njegov muzej, zdaj njegov hotel, pa tudi ta radovednost, kje je Pobič odraščal.
Tako je. Veliko ljudi vpraša, kje je pa hiša, kjer je bil Cristiano Ronaldo rojen. Hiše ne oglašujejo. Vendar je pa znan predel, San Antonio se imenuje po svetem Antonu, in kjer je bil Ronaldo rojen. In zanimivo je, da na Madeiri, kjer ni nič ravnega, imajo pravzaprav toliko nogometnih igrišč.
Ja.
In imajo kar tri klube, ki igrajo ne samo otoško ligo, ampak pravzaprav igrajo v primera ligi,
tako,
se pravi v portugalski ligi. Gre za klube, ki so nastali, prvi klub Maritimo in Nacional sta največja nasprotnika, to je tako, kadar se spopadata Ljubljana in pa Maribor,
tako, recimo,
recimo
ja,
na slovenskih tleh, in takrat pridajo polni entuzijazma, vsi so veliki navijači. Ronaldo je pa seveda, on je na otoku zvezda. Ljudje ga ne prodajo, bom rekla tako, da, ampak živijo z njim. On je še vedno zdaj trenutno v igrah portugalske reprezentance zopet dokazal svojo kvaliteto. Ima prvi spomenik, ki ga ogledaš, Cristiano Ronaldo, se nahaja zdaj že na letališču.
Tisti nesrečni, ne?
Tisti nesrečni.
Nesrečna podoba.
Tako je. Niso ga ravno po njegovi
ja,
podobi
rekel, ja,
in po polku so oblikovali.
Ja.
Zdaj so ga malce, bom rekla, skrili, ker ima
res
masko gor, seveda v teh časih mora nositi masko. Ima pa en spomenik potem tudi v pristanišču.
No, tisti je pa bolj pravi,
tisti
ne?
Tisti je pa bolj pravi, je tudi v taki pravi drži, poleg se nahaja njegov hotel. In na sosednem otoku Porto Santo, ki je tudi, za razliko od Madeire, ima dolgo peščeno plažo, tam je pa tudi en del zemlje, katerega ima zdaj v rokah Cristiano Ronaldo in bo investiral v neko večjo hotelsko resortno pravzaprav namestitev.
Zanimive zgodbe, ki jih odkrivamo s pomočjo turistične agencije Kompas, danes vodnice Martine Orehek in predvsem s pomočjo Madeire, na katero vas posredno vabimo. Zdaj le gremo pa k skladbi, za katero boste rekli, opa, tule so se pa malo ušteli. Tole je pa zgodba o Havajih, saj ga poznamo Orjaka, ki je žal veliko prezgodaj sklenil svojo življenjsko pot, ampak v pesmi je pa ostal, ampak bo zdaj letale njegova pesem, vsem dobro znana priredba, še bolj znane melodije povezana z Madeiro. Zakaj in kako boste izvedeli v nadaljevanju.
Kje so svojgevi? Where you find me, oh, somewhere.
calmness of deep. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Obljubili smo, da bomo zdaj stkali vez, zgradili en most med Madeiro in Havaji, take glasbene sorte most. Martina, nisem vedel, predno sva prižgala mikrofone, si omenila ukulele, kako, rojen na Madeiri ali?
Ja, na Madeiri je glasbena dediščina mešanica ljudi, ki so otok poselili. Otok so poselili ljudje iz severa Portugalske, potem pa je prišlo tudi nekaj afriških sužnjev. In ta ritem, afriški ritem, je ostal v njihovih plesih. Tako da glavni ples Balinho de Madeira se pravzaprav pleše v krogu in še vedno vsebuje nekaj tistega prepogibanja z glavami.
Ja.
Še vedno vsebuje ritem bobnov. Potem pa pridajo evropski inštrumenti in pa tudi evropski poskok ali pa evropski plesni korak. Poleg harmonike imajo pa tudi več v bistvu brenkal in več vrst manjših kitar. Madeira je pa v zadnjih 100 letih doživela tudi kar nekaj težav, recimo z vinsko trto, ko je vinsko trta napadla bolezen in so ljudje ostali brez dela. In takrat so odšli v svet. In kam so najraje šli? Nekje, kjer se bodo počutili kot doma. Se pravi nekje, kjer bo toplo, kjer ne bo preveliko, kjer bodo otoki. Tako jih najdemo na Karibskih otokih in pa tudi na daljnih Havajih. In trije takšni mladi fantje, ki so pravzaprav s trebuhom za kruhom prišli na Havaje, so si večere lajšali z brenkanjem na tisto svojo domačo malo kitaro in s tem zabavali tudi mimoidoče. In ker so bili tako popularni, se jim je to glasbilo s časoma tudi strošilo in iskali so nek dodaten les oziroma kako bi to izdelali in ko so izdelali malo manjšo verzijo in to so slavne havajske ukulele.
Zanimiva vez. Zato sva zdaj slišali ukulele tudi v skladbi, ki je opisovala ta nas svet, svet čudovit, kakor je. Če človek pogleda k tistim znanim podobam z Madeire, ali pa če si prikličemo spomin, kaj smo morda v Madeiri že videli, kje kakšno fotografijo, Martina, se spomnim tudi enih zelo posebnih hišic. Potem sem slišal, da si jim reče celo švicarske. Take trikotne hiše z zelo strmimi strehami, pa živahnih barv so. V eni vasici ali po vsej Madeiri, kakšna je zgodba teh, mislim, da slamo kritih hišic?
Tako je. Hišice se imenujejo Paleros in so pravzaprav dediščina severa Portugalske. Kmetje iz regije Minho na severu Portugalske so se preselili na ta severni del otoka. Gre pravzaprav za kraj, ki se imenuje Santana. Imajo kapelo Svete Ane in tu je zopet severna stran, kjer je več dežja. Zato morajo iz svojih hiš ta dež čim prej sprat na tla. In svoje hiše so včasih zgradili iz lesa, potem krili slamo, vendar pa za razliko od ostalih streh je ta streha pri teh hišah potegnena vse skoraj da do tal.
Torej, če si predstavljamo kot skoraj en šotor, ne, tako po obliki.
Tako, dobesedno. Zato ljudi spominja na švicarske hiše, ker je tako strma streha. Koliko je prostora notri, ko to gledaš, rečeš, pa se v tem se ne da bivati. Potem pa, ko enkrat stopiš notri, ugotoviš, da je hišica izredno prostorna. Spodaj je bil bivalni prostor, kjer so imeli spalnico, kjer so imeli kuhinjo, kjer so kaj pojedli, čeprav kuhinja, ognišče kot kuhinja, se je nahajalo zunaj, kajti hiša je bila le slamo krita in pa lesena. Zgornji del, kajti ima dve nadstropi, v zgornjem delu so pa imeli shranjena semena, žito, včasih je bilo pa celo tako, da so bivali zgoraj in imeli spodaj živali. Potem so pa te hiše pobarvali belo, tako da so pobarvene zunaj belo, imajo modra vrata in pa z rdečo obrobljene prozore.
Krasne so.
Tako. In danes so, njih ne najdeš povsod po Madeiri, ampak samo v tem enem kraju, Santana, ki je znano še sicer po svojem karnavalu, se nahajajo te hišice in danes so pravzaprav namenjene bolj turistom, tako da imajo en center v središču mesta, poleg mestne hiše, se nahaja center te hiš, kjer se nahaja tudi turistični informacijski biro, vendar pa Madeira spodbuja še vedno življenje v teh malih hišicah.
Da bi torej živele.
Tako. Zato tistim ljudem, ki v njih še živijo, tudi nekaj pomagajo, finančno pomagajo. Tako.
Madeiro odkrivamo danes v tem petkovem večeru in iz pogovora, iz pripovedi Martine Orehek, vodnice, ki je danes z nami, ste verjetno začutili, da bi bilo to nekaj za tiste, ki imate radi zgodovino, ki radi pogledate k stvarem, ki so povezane z botaniko, z naravo. Kaj pa recimo, Martina, mlade družine, kaj pa tisti, ki gredo na otok sredi Atlantika, predvsem zato, da se tudi kopajo? Kako je s plažami, kako je s takimi dejavnostmi, kako je, ne vem, s hotelskimi namestitvami? A je to otok tudi za tistega, ki bi rad oddih take sorte, da bi pač en teden nekje bival in se sončil in kopal, ali predvsem zahteva eno bolj aktivno odkrivanje otoka?
Jure, jaz mislim, da Madeira ponuje res nekoga, nekaj za vsakogar.
Za vse, ne?
Ja. Edino za tistega, ki pa rad plava v mirnem morju, pa ne.
Na nobenem koncu?
Ne. Zato, ker otok je vulkanski in tako kot si rekel, povsod so visoke pečine. Imajo celo enega izmed največjih klifov na svetu, kar 589 metrov visok Cabo Girao.
Nevredni so pogledi nanj in razgled z njega.
Tako. Ima urejene tudi plaže. Pripeljali so celo pesek iz sosednega Porto Santo, imajo narejene valobrane, ki zavarujejo te male mestne plažice, vendar ni to plaža kot plaža. Edini minus, oziroma ne minus, samo tisti, ki iščejo plaž, bi jih usmerili na kakšen drug otok, lahko tudi zelo blizu, vendar pa za vse ostale pa, ostajajo še vedno možnost, da se namočijo v Atlantik.
Ja.
In pa uživajo seveda tudi v hotelih. Kajti Madeira ima en celoten predel Funšala, ima namenjen hotelski coni, ki pa ne deluje preveč turistično. Največja vrednost Madeire, po mojem mnenju, je to, da otok ni nek turistični Disneyland.
Ja.
Ampak ljudje na njem živijo. In to tudi začutiš. Avtobusi niso turistični avtobusi. To so avtobusi, če se zapelješ od središča mesta do hotela, si na njem skupaj s šolarjem, z upokojenko, ki je šla na tržnico po zelenjavo in to je vrednost Madeire. Tako da, za koga bi poslala na Madeiro? Prav si rekel, tisti, ki ima rad naravo, tisti, ki rad hodi, tisti, ki rad uživa kolonialna mesta, ker ti Madeira, ko enkrat začneš razumevati to zgodovinsko dimenzijo, da vsi, ki so kadarkoli potovali v svet, so se ustavili na Madeiri. Po drugi strani pa tudi tisti, ki imajo radi življenje. Odlična kulinarika, nenavadno sadje, tržnica. En dan bi jaz namenila samo za tržnico.
Ja, res. Pol dneva za gledati, pol dneva za pa okušati, ker režejo pred teboj.
Tako je. Ja. In dobesedno vse raste na Madeiri. Ne? Čeprav tržnica ni tako velika, zdaj ljudje bodo rekli, sploh tisti, ki so bili, sej je par stojnic, vendar pa...
Ne gre za vele mestno tržnico, seveda ne.
Seveda ne. Vendar pa imajo cel kup pasjonk. Vsak dan bi jedel druge vrste pasjonko, z drugim okusom. Imajo celo sadež monstre. Tisto rastlino, ki imamo doma v dnevnih sobah, v pisarnah, ne? Pa je pravzaprav na Madeiri dozori, pride sadež velikosti banane, ki potem dobesedno eksplodira, ko je zadosti zrela, kaj ti začne odstopati zunanja skorja in povzamaš male koščke tega sadeža, je okus sadeža je pa mešanica med kivijem, banano in ananasom.
Vse sploh se mi zdi, kar se sadežev tiče, je mešanica nečesa. Nečesa, kar sploh ne pričakuješ.
In pa največja vrednost tega je, da dozori na soncu.
Aha, tako, torej naravno.
Ješ, tako je. Tako da ješ papaje v polnem okusu, mango v polnem okusu. Potem pa, Jure, ne smejo pozabiti, ker to je otok, kjer so začeli s trgovino sladkorjem in kjer so imeli tudi vinogradništvo. Včasih, še danes, se vino lahko čisti z jajčnimi beljaki. Rumenjaki so jim vedno ostajali. In takrat so prišle pa prav pridne roke in so začele pa rumenjake in sladkor mešati. In so seveda vmešali številne dobre sladice.
Ker pozna tudi vsa portugalska, ne?
Tako. Najbolj znana verjetno poznaš, paštel de Belém, katera je v bistvu zjajčna krema in še danes po skrivnem receptu iz leta 1837 še nihče ni dognal, kaj je skrivna sestavina te sladice.
Neverjetno. Torej, tudi nekaj za tiste, ki prisegate na kulinariko. Bi se pa, Martina, vrnil tam k tistemu dvomu ali pa edinemu oklepaju, ki si ga dodala, če imate radi mirno morje, pa če to je en drugačen otok kot, ne vem, recimo, otoko pri naših sosedih. Se mi zdi pa, da lahko skoraj nadomesti ali pa nadgradi to pričakovanje enega zanimivega doživetja z morjem, plavanje v teh lavinskih bazenih, v naravnih bazenih, v katerega kar naenkrat pride val iz Atlantika, pa čudovita, neverjetna pokrajina. Ti lavinski bazeni so res nekaj posebnega. Ali pa potem, če res prisegamo na morje, še možnost opazovanja kitov, delfinov?
Tako je. Možnosti za kopanje ostanejo, seveda. Ni samo tistega, da bi plaval po par in par kilometrov, ja, ker si le sredi Atlantika. Tako. Drugače pa, tako kot si rekel, hoteli imajo čudovite bazene v terasah, potem so pa te lavinski bazeni, ki so seveda naravno delo lave oziroma vulkana. Dodali so jim samo eno malce močnejšo formo, tako da jih včasih te lavinske bazene oblikujejo v večje bazene in imaš vse storitve, kot je garderoba, tuš,
tako.
Se preoblečeš in greš v ta bazen. Okrog črna lava, res se počutiš, da plavaš na sredini Atlantika, v tem vulkanskem okolju in potem, kot si rekel, kadar valovi, kar so valovi malce višji, potem voda pluskne noter v te bazene, tako da so pravzaprav ves čas osveženi s to vodo iz Atlantika, ki ima približno tam okrog 22 stopinj, recimo čez poletje, ne? Vendar je izkušnja fenomenalna. In moram reči, da če so pretekla leta gostje se malce obotavljali, letošnje leto čisto vsi potniki se odločijo, da gredo v bistvu v te bazene. Ja, in imamo najbolj znano mestece po teh bazenih je Porto Moniš in tam imamo mi en postanek na našem izletu, tako da imamo eno krasno restauracijo, kjer so pravzaprav čudovita hrana, potem pa zraven še te bazeni.
Super.
In pred ali po kosilu bazeni ne uvidajo.
Skoraj smo že prišli do sklepa našega pogovora predstavitve Madeire, čeprav je tole res en tak žakelj, ki ga še dolgo ne bi izpraznila, če bi le imela dovolj minut, z Martino Orehek, ki je turistična vodnica, ki Madeiro dobro pozna in kar je dokazala že v večeru doslej. Martina, omenil sem, da bi rekla kakšno še o trekingih. Treking zveni tako, za nekatere morda malo odmakneno, preveč športno, preveč zares, ampak lahko rečeva tudi za čudovite sprehode gre. Kakor želiš, lahko narediš ogromno kilometrov, lahko še več višinskih metrov, če si človek za to. Poti so pa neverjetno razgledne, vsak korak skoraj vzame sapo, ko zazreš klife, ko slišiš bučanje morja, ko vidiš take za nas nenavadne kamnine, ko opazuješ tudi živali, o orožah sploh ne govorim. Pa tudi za tiste, ki imajo radi zelo visoke planine, je tam poskrbljeno za, meni se je zdelo skoraj nepredstavljivo, en varen korak. Res zelo visoko, ampak vse označeno, vse z ene vrste ograjami, tako da čutiš en tak varen, res varen korak, kot rečeno. Je to nekaj tudi nenavadnega?
Res je. Zato, ker so pravzaprav njihove sprehajalne poti v večini speljane ob njihovih levadah. Ko so v preteklosti morali vodo pripeljati do polja, so uredili vodne kanale, katere imenujejo levade. In ti vodni kanali še danes pripeljajo vodo na vsa polja. In nekdo, mojster teh levad, jih mora odpirati. Zato so poti, ki so pravzaprav pohodne poti, tudi funkcionalne poti za tega mojstra vodotokov. In te poti so danes speljane skozi vasi, speljane skozi gost in pa speljane tudi skozi po najvišjih predeljih Madeire. Edini del, ki bi ga jaz izpostavila, da je bolj za pogumne, oziroma so trije najvišji vrhovi. Najvišja cesta na Madeiri pripelje kar 1810 metrov visoko.
Z ničle. Seveda z obale.
Tako je v eni uri si gor.
Neverjetno.
Tako, na Pico do Orero in od tam je krasen pogled na še višja vrhova, Pico do Torres in Pico do, do Reuivo. In od enega, potem preko drugega, pristopiš na tretjega. Ne, iz prvega preko drugega na tretjega. In tisto je hoja po grebenu. Tako da bom rekla, da ta je res za izkušene pohodnike. Vse ostalo pa so sprehajalne poti. Samo tako, kot si rekel, odvisno koliko kilometrov si želiš zadati, odvisno ali želiš narediti krog, pa potem odvisno, kakšen teren ti je ljubši. Ali se raje odločiš, da greš hoditi na skrajni rt, ki se imenuje São Lourenço, je popolnoma suh, vendar pa čudoviti razgledi, spodaj buči morje, vmes je plaža, kamor se greš lahko ohladiti. Potem so čudoviti sprehodi v, do slapov, čudoviti sprehodi skozi ta Lovorjev gost in pa kamor jaz najraje skupino popeljem, kadar moramo imeti seveda nek skupni tempo, pa se vmes usedamo, pa nekaj popijemo, pa nekaj prigriznemo, je pa dobesedno skozi vasi, pod vinogradi, mimo Češen, skozi eukaliptusov gost. Približno naredimo 10 km na takšnem sprehodu, ki nam vsega skupaj vzame 4 do 5 ur, potem veš, da nimamo hitrega tempa, vendar imamo toliko stvari, da zraven se pogovorimo, vidimo, kako ljudje kopljajo krompir, potem prodajo tiste produkte, ki jih pravzaprav ta zemlja, pridelke, ki jih ta zemlja daje, ne? In na koncu ponovadi zaključimo na kakšni lepi razgledni točki, kjer nas zopet pobere avtobus in se vrnemo do hotela. Tako da prav si ocenil, raj za pohodnike.
In še za marsikoga drugega, kot ste lahko slišali v današnji oddaji, zato, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, namenoma nismo nič govorili o restrikcijah, o tem, kako in na kakšen način se zdaj v teh dneh lahko potuje na Madeiro, ker je vse to tudi reč časa, verjamem, da boste vse spremljali, ampak res odločite se in obiščite ta raj sredi Atlantika, to Portugalsko, ki je odmaknjena nekaj tako zelo posebnega in različnih občutij polnega, da tole prav zares iskreno priporočamo. Martina Oreka, hvala lepa za obisk v studiju. Danes srečne poti, vse dobro, bo slišati tako hladno in ostro v tvojem poslu, ne, ker vemo, da so za vami tudi zahtevni meseci, ampak o tem, kdaj drugič, danes sva govorila z nasmehom o svetu, ki nas čaka in ki ponuja res veliko lepega. Martina, hvala lepa.
Jure, hvala tudi tebi za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
In vsem, ki ste si rekli, joj, na Madeiro bi pa res, odklikajte kompas.si in poglejte, kdaj, s kom in se lepo, lepo imejte. Hvala za pozorno poslušanje, kličem tudi Jure Sešek. Lahko noč.